Omenanao ary ny lohatenim-baovao izao alina izao no farana ny premisitra tsy Kristian Loany teny anosikely ny famelabelarany samirery ny politika kapobeny fanjakana nanoloana ireo loholona. Mbola tsy misy eto Madagasikara ny fampiasana fitaovam-piadiana nokleary sy simika ary biolojika saingy efa misy ny fiomanana amin'ireo ambana samihafa. Afaka maka ny taratasy fiantsoana eny anivon'ny biroapatry ny fandraranan'ny fonja kosa ireo mpifaninana amin'ny fandraisan'ny fandraranan'ny fonja mbola tsy naray izany. Any ivelany sahirana amin'ny fifihezana ny afiny any Grèce rakotry ny setroka matevina vokatry ny Toroala sy Dorotanety ny ao Atena. Andry Robert Sirivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao ary anandrakatra amin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejan'ny raharaham-pirenena namelabelatra ny politika kapobeny fanjakana ho fampandrosoana ny Madagasikara teny amin'ny antenimeran-dolona nosikely androany ny Prime Ministra Tsai Kristian, tanjona lehibe ifantohan'ny fitompiasan'ny filohan'ny repoblika araka ny famelabelarana nataony, ny fampiakarana ny arikarena faobe, ny famoronana asa, ny fanatsarana ny fahefa-mividin'ny vahoaka malagasy ary ny fanatsarana ny fitantanana. Nasian'ny Prime Ministra teny koa ny resaka angovo izay olana lehibe misy ankehitriny efa misy ny vina amin'ny anatsarana izany ranambarany ampahany tamin'ny fanazavany.
Ahoana no afantsika manatsara fitantanan'ny jirama? Amin'izao fotoana izao, eo amin'ny 80 à 90 milliards d'ariary ny vola miditra amin'ny jirama isam-bolana. Kanefa ny volan'ny voaka avy amin'ny jirama matratra 170 à 180 milliards isam-bolana. Ny fampiakarany vidin'ny jirama, ny vidin'ny jiro, tsy solution zany indrindra ho an'ny mponina tena sahira amin'izao fotoana izao. Tsisy afa tsy dimy amby folo isan-jato ny mponina fotsiny no misitrika ny jirama. Kanefa matratra ny amin'ny 1300 milliards ny vola defantsika. Ary zay no tonga antsika tsy maintsy nampakevitra nanolo ny fitantanana tsapa fa ny fitantanana goragora sy ny tsy fijerena ny ho avy tsy maintsy manova tsy antsy mitra anatin'ny transition energetika antsika zany hoe ampiasa angovo azovaozina satria ny jirama atramin'izao dia ny gasoil no ampiasa ny centrale thermique hydraulique. Gasoil zay azo anganarina, gasoil zay lafo vidy. Ary zay transformation zay ohatra mijanona au niveau ny centrale thermique tsika dia tsy maintsy mampiasa fuel oil. Fuel oil zany orinasa vitsy ary tsy misy olangalatra ny fuel oil zany. Dia tsy maintsy etinetina ihany koa ny ampidirina la hybridation tenezao la mix energetique tenezao hoe mampiasa angovo avy amin'ny rano tsika na avy amin'ny masoandro. Ny rivotra moa misy expérimentation ataontsika mikasika ny rivotra indrindrindra ny faritra avaritra Madagasikara fa indrindrindra ny angovo avy amin'ny masoandro sy amin'ny rano no ataontsika. Misy mini projet betsaka zay ho ataontsika ihany koa tsy voatery le gros projet fa projet matratra eo 5-6 mégawatt io ilainy ny tanàna anakiray mba afahantsika miditra amin'izany hoe électrification rurale zany ataontsika.
Mbola mitomy ho hatramin'izao izay resaka fatapahan'ny herinaratra avy amin'ny jirama izay fa etsy ankilan'izay teny faravohitra dia nitafa tamin'ny mpanao gazety teo somavimbahoaka ao anatin'ny vovonana firaisankina. Izy ireo izay nanambara mazava fa tsy manaraka ny lanàna ary tsy maropototra izay politika kapobenin'ny fanjakana izay. Milaza ny hijoro ary tsy maintsy anony adidy amin'ny mampanohatra azy moa ireto somavimbahoaka avy amin'ny vovonana firaisankina ireto raha ny fanazavany teny faravohitra. Vohitra fa raha iverenantsika kely ny zavanisy teny amin'ny antenimeran-dolona teny anosikely ankoatra ny ladinika amin'ny fivoriana tsara-potoana izay nitanterahana androany dia nisy ihany koa ny fametrana ny samboadiny lolona vaovao ho an'ny faritany ny Toamasina Rakotobera Marsoa Emiline izy izay nisolon'Andriamatoa Dona Tango Manosoa izay voafidy ho solombavam-bahoaka. Nanamarika ny teny an-toerana ankoatr'izay androany ny fitsidihana fanaovam-beloma nataon'ny jeneraly Andrianjanaka Anjato Arsoa komandin'ny zandarimeriam-pirenena teo aloha izay andeha hisotro ronono sotoavina mamiaramila sy amin'ny mahamanom-boninahitra ny fanaovam-beloma ireo lehibe isanambaratongany sy ny mpiara-miasa rehefa andeha hisotro ronono ka natonga azy nanao veloma ny filohan'ny antenimeran-dolona ny jeneraly Ravalomanana Richard. Fa eo amin'izay pejy politika izay hatrany dia mitaky ny amoahana amin'ny fomba ofisialy ireo pitsopitso ny momba ny fifitinana ben'ny tanàna amin'ny 24 desambra izao ireo mpirosokofidiana isan'ireny ny antobola takiana amin'ny irotsahana ofidiana izay tokony ho voafaritra mazava amin'ny alalan'ny famoahana mpanjakana. Raha ny vaovaon'ny paritaka dia eo anelanelan'ny 2 sy 3 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ny antobola alohan'ireo kandida arakaraka ny sokajy misy ny kômina irotsahan'ny mpifaninana. Ho an'ny antoko Ilomada nandray ireny vaovao ireny ho marina izy ireo mba hahafahana miomana ny filohan'ny antoko Ertina Randriarimalala.
Raha nanao an'ilay communiqué zany ny conseil du gouvernement de aiza daholo re tompo koa ny décret mifandraiky amin'iny, zany hoe rofihina ny fametrahana ny antotataratasy, otrinona ny caution makasika an'izany, ary inavy ireo antotataratasy ilaina. Dia io moa zany arakaraky ny satria misy kategoria ny commune eto Madagasikara ka miandry an'izany izahay ankehitriny. Fa ny zavatra hita sy misy manko zany a asana filalaovana communication amin'ny endriny hafa indray ilay izy, fa inina aparitaka any anatin'ny tambazotra serasera na izany na tsy zany nefa ny akoa satria ilay izy efa miparitaka. Dia zay miprendre considération an'ireny aloha mba hahafahanay malina amin'izay zavatra mety hitranga raha pitso rafakapitso, satria efa hitany ny paritaka na de tsy ofisialy ary lay izy a, dia efa hitanay zany hoe 20 tapitrisa ariary mitovy amin'ny caution ny solombahomboaka teo zany any caution amin'ny commune urbaine, indrindra efa eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Miaritsika raha ohatra moa ka tena tanytandalàna marina tsika de manaraka an'iny communiqué zay navoaka ny conseil du gouvernement iny, tokony misy décret mivoaka ohatrany tamin'ny fifidianana solombahomboaka teo ihany hoe ireto ary ny antotataratasy ilaina amin'izay metsetra ilatsaka ofidiana, ireto ary ireo caution na saram-pilatsahana amin'ireto commune urbaine, commune rurale, commune rurale premier catégorie, commune rurale deuxième catégorie. Zany inge ny andrasanay sisy de tena ho zany zay hoe ah tena lasty de ataovy hatrany farany, fa tsy hoe tsy fantarontsony na effet d'annonce na ballon de sonde ny ataonareo, fa io moa zany zao de izany zareo mihitsy zany iterahana atevitra anakiraina polemika anakiray amin'ny zavatra ataonyzareo mba hivady teo diversion anakonana n'ilay tsy fantakaran'ilay olona zavatra be dia be.
Ankoatran'ny tsy famoanana ny tsy fampifantarana ofisialy ny didim-panjakana milaza ireo pitsopitsony amin'ny fifitarana ireo, nilaza ny ilomadafa efa manao kajikajy politika koa ny fitondrana amin'ilay fandaranasa fizarana vola tsimbina indrindra ny eto Antananarivo.
Na de tsy milaza mivantana ary fa nirehetra angetsy adaly, nirehetra angetsy bady hoe na de abadoinareo ary na de iverinareo fa tena hoe ao anatin'ny fahantrana lalina de tsy mahita ny afa-tsy ny eo ambany maso intsony a, de hitanay ireny reny hoe fanaovana mpimaso amin'ny ambany tanàna ireny ka hoe niala ny tosika fameny niala ny vatsy tsinjo de miditra indray amin'ny tsimbina de mialina sorohetsy be zao. Izany ve zany ny fomba filalaovantsika politika eto amin'ny tanitry ny firenena ity? Zany hoe vidina zany ny safidin'le olona. Ny antony io de zaho tsy tia motsitra an'la commune urbaine Antananarivo le fitondram-panjakana ary tena matahotra fatratra an'io izy, nefa de za dia miteny ianareo no fitondrana aza manaonao foana fa nipitika hafikely anankiray, satria io mazava be io fifidianana solombahambahoaka io, mazava be ny résultat an'io ka tsy afaka nikitikitika anio sy anovana io tsony ianareo ao anatina fotoana foy.
Mbola tsy misy eto Madagasikara ny fampiasana fitaovam-piadiana nokleary, simika ary biôlôjika, saingy mila miomana amin'ireo ambana avy any ivelany isika, hoy ny ministry ny foloalindahy malagasy. Ametrahana ny paikady entina misoroka izany nisy ny nanomboka androany ary farana amin'ny alarobia izao ny atrikasa fanamafisina ny sy fametrahana lalàna momba ny fiparitahan'ireo fitaovam-piadiana ireo eny Ambodivoana, iarahan'ny ministeran'ny foloalindahy sy ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny filaminana. Isany dinihana mandritra izao atrikasa izao ny famolavolana lalàna vaovao momba ny fanavaozana ny fifanarahana 15.40 amin'izay ady amin'ny fiparitahana na fanafarana fitaovam-piadiana nokleary, simika ary biôlôjika izay. Manazava ny ministry ny foloalindahy malagasy Saivelo Lalamonja Delphin.
Amin'izao fotoana izao aloha tsy dia mbola mitranga aloha zay zavatra izay fa tsy afaka ny tonga dia ionintsika rehefa mitranga zay vao anao ny atokasa izay no iomana andreo teknisianina antsika amin'izao fotoana izao ary isaorana andreo expert avy amin'ny Nations Unies sy ny firenena hafa zay manome an'izany taikefa zany amizaran'izany taikefa zany amin'ireo teknisianina antsika eto Madagasikara. Fa izao tsika de efa miomana ny amin'ny ambana rehetrarehetra zay mety hitranga eto Madagasikara na amin'ny fampiasana ny fitaovam-piadiana ara-tsimika sy ny biôlôjika raha isika amin'izay fotoana zay. Ny fiomanana dia anisan'ny fanatanterahana azy ny atrikasotran'izao a dia ny famoahana ny plan d'action rehefa avy eo hoe inona ny tokony manina amin'ny firenena ohatrantsika zao ny antsika nosy zay a ivezivezen'ny olona maro a ary misy olona miditra marobe avy amin'ny firenena avy amin'ny firenen-kafa eto amintsika de tokony anisan'ny miomana amin'izay tsika manana zay fiomanana zay tsika fa tsy hoe efa tonga ny loza zay tsika voa anti iofana na hoe anatanteraka ny planina tokony tokony atao.
fa afaka maka ny taratasy fiantsoana amin'ilay fifaninanana andraisina mpandrarahan'ny fonja eny anivon'ny biropatry ny fandrarahan'ny fonja ireo mpifaninana ho tanterana ny 6/7 ary 8/10 aogositra ho avy izao eny anivon'ny renivohipahitany ny fifaninanana andraisina mpandrarahan'ny fonja misa 9 efato mombana ny fikarakarana ary fifaninana lavitry ny kolokoly toy ny nefa natao hatramin'izay ny tanjona ao ny italet jeneraly ny sekolom-pirenena manofana ho mpandrarahan'ny fonja na ny ENAP ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Razafitsalama Désiré na eo azy toromarika farany nomeny momba ny taratasy fiantsoana io efa misy koa ny fepetra raisina raha sanatriaka tsy manana ny taratasy fiantsoana eny am-pelatanany ireo mpifaninana arahantsika ny fanazavany
lazana zany ireo mpifaninana rehetrarehetra zay any fahatany rehetra any mba hijery ny lista ireo mahazo lalana andray anjara amin'ny fanonanana zany ary koa mba haka ny taratasy fiantsoana ny convocation any amin'ireny foibe mpanadinana anaovan'izy ireo ireny any amin'ny centre any amin'ny direction régionale ny administration penitentiaire satria na fa mivantana any ireny fiantsoana ireny indraindray sao de tara raha ohatra ka ho alefa amin'ny alalan'ny poste de ny zany ilay izy nalefa amin'ny aloha any amin'ny direction régionale mba ho raisin'ny mpifaninana mivantana any an-toerana raha sanatriaka misy ny tsy fahazahoan'ireny mpifaninana ireny ny convocation dia tsy sakana amin'ny tokony hahafahan'izy ireo mandray anjara zany satria ny fisoratan'ny anaran'izy ireo anatin'ny lista dia efa hahafahan'izy ireo mandray anjara saingy kosa mila mitondra ny taratasy fanamarinana ny karapanondrom-pirenena anamarinana fa ilay olona voasoratra ao anatin'ny lista marina no tonga hiatrika ny fifaninanana e zany no tsara ampafantarina anareo mpifaninana rehetra zay a jereo ny convocation alaivo ny convocation amin'ny direction régionale amin'ny fahatanena arakaraka izay centre nanaovanareo fifaninanana ary jereo ny lista sy ny toerana anaovana ny fifaninanana misy fiovana noho ny tamin'ny heritaona ny établissement anaovana ny fifaninanana ka any an-toerana anareo zany no mahita amin'ny alalan'ny peta-drindrina ny toerana izay anatanterana ny fifaninanana isaky ny faritany
evadika lafim-baovao hafa indray sika anamarika tonjobily sy fankalazana maro sosona ny any amin'ny diosezin'ny Morondava amin'ny taona 2022 avy io mampita ny vaovao bily avy amin'ny radiofanasina any Morondava
isan'izany ny fitokanana ny sanktuerany masimbavy terezin'i jesosy zazakely any amin'ny distrikany belo sur sirbina diosezin'ny Morondava ny datiny 5/10 ny volana septambra ny taona 2022 izay tonjobily rahateo satria dia feno 70 taona ny diosezin'ny Morondava ary feno 100 taona ny nananganana any masimbavy terezy ho olomasina ka anisan'ny lohahevitra manentana amin'izany ny hoe pelerin d'espérance fa ny taona 2022 ihany koa no andraisana ny fananganana ho olomasina any carlo acutis izay tanora tena akaiky ny tanora raha iverenana ny GMJ andehany fahasivy tany Mianivazo dia natratra 70 ireo tanora namaly ny antso niaraka amin'ireo mpivahiny sy mpiala sasatra tonga maro tany an-toerana ka nanolotrina ireo tanora afaliana sy korana no nentin'ireo tanora namaranana nyity GMJ ity niaraka tamin'ireo eveka ray aman-dreny eo anivon'ny diosezy itody doa avy hatrany any amin'ny tanànany Berevo ireo delegation natariny eveka ray aman-dreny satria ho tanteraina amin'ny 5/10 ny volana aogositra ho avy izao ny fanamasinana ny frère Mario Odiakra izay zanaky Berevo bily mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco
vaovao manodidina ny toetr'andro mety hisy fiforonana andro ratsy any amin'ny faritra voan-dranomasimbe indiana any amin'ny manodidina ny sabotsy anoany raha nitombana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro androany andrafitra ny mety fitoetry ny andro hatramin'ny zoma zoma ny fifandimbiasan'ny fandalovany rindrindraona ao atsimonosy itoetra aorinan'izay ny ary izay malefaka itoetra any amin'ny faritra sava ambatososy analanjorofa amin'ny ankapobeny ny orana mahalana mandritra ny fepotoana izy tandrifindraona vitsy miserana ny zoma any amin'ny morotsirika tsimo na tsy mo andrefana sy androy isy andianjavona amin'ny sitokotokony vao maraina saika mandritra ity anandro ity indrindra fa ny any amin'ny afontany ibarika ny masoandro any ankafa isy fidinana ny maripanambony amin'ny ankapobeny manomboka ny sabotsy izao eo anelanelan'ny 7 hatramin'ny 20 degré celsius ny maripanambany indrindra ary 20 hatramin'ny 15 ny maripana ambony indrindra fa nofaranana tamin'ny alalan'ny fampisehoana atao amin'ny petit palais teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina nantolakandro teo ny andro raisam-pirenena ho an'ny tanora 20/2 ho an'ny Madagasikara ny aloavan'ny DAB tamin'ny tapakandro maraina izany nosokafan'ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena mpisolo toerana Ramonja Velo Valerie ofisialy tamin'ny zoma lasa teo moa izay andro raisam-pirenena ho an'ny tanora izay lohahevitra ny hoe tanora liam-pivoarana tanora mahay ny ekirakira nomerika afanohitra ho an'ny fampandrosoana mahatra sy lovainjafy nanana solotena tamin'izao hoentsika izao ny faritra 20 ka natratra 4000 tany ho an'ny mpandray anjara mampirisika ny talora ny ministra andray andraikitra anajanona ny fomba tsy miendrika amin'ny fampiasana ny numerika izay nambara ny fitaovana tsara indrindra lovain-jafy. Fa ao anatin'izay hetsika ny ho an'ny tanora izay indrindra dia nankalaza izay andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora izay ny tany amin'ny faritra Sofia nandray ny hetsika ny tao amin'ny distrikan' Analalava ka naharitra telo andro ny faranandroany izany. Mampita ny vaovao Emmanuel Rabetokotany.
Isy ny hetsika maro loko izay nentiny nanamarina izany sy ny fampiofanana mikasika ny lafiny maha-olona, ny fampiofananan'ireo tanora mba hifototra tanteraka amin'ny fanatsarana ny hoaviny. Misy ny fangatahana izay ataon'ny filoha mitarika ny fikambanana platforma izany aty amin'ny faritra ny Sofia. Andrimatoa mitantsoa Andre.
Anisan'ny vitsy ny tahony tanora mandray anjara fifidiana kanefa antsika tanora no maro indrindra agnatin'ny fiarahamonina. Dikan'izany efa tafiditra agnatin'ny fandraisana andraikitry izany fandehanana mifidy tsy hoela zao amin'ny fifidiana be tanàna. Magnentina antsika tanora zaho mba ho hita misongady agnatin'izany fifidianana zany satria rehefa antsika mandray andraikitry hitan'olo ary ankasitran'olo. Fandraisana andraikitry vlakiteny fiarova tontolo iainana sy namana dia antsika mila mihetsika. Misy VOI mila hitavana antsika tanora mitarika akao aza mandeha anaty lafo andeha ny VOI zany de rehefa hanitra antsika matanjaka mila magnano azy.
Ankoatra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora izany dia nitantaragny teto ihany koa ny fivoriam-be na ny forum izay fatao isan-taona andraisan'ireo tanora anjara manerana distrika fito mandrafitra ny faritra ny Sofia izay ny vaovao azo ifampizarana. Rabetokotany Manuel Dostoevski ho an'ny mpiainon'ny fampahalalam-povoan'ny Radio Don Bosco.
Atoy isika amin'ny vaovaon'ny fahasalamana indray izay vaovao izay ny sokatra androany alatsinainy 12 Aogositra ary toy ny alarobia 4 Aogositra sy ny zoma 5 Aogositra izao ny fizahana mialoha atao andreo olona te hisitrika fandidiana maimaim-pona ny amin'ny hôpitaly CHU Andotapenaka. Voafetra nisan'ireo raisin-tantanana ka antony anaovana izay fizahana mialoha izay mba hahafahana manao sivinareo olona tokony hisitrika ny fitsaboana. Manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 3 akandro moa ny fizahana voakasiky ny fandidiana ny sofina sy ny orona ary ny nify sy ny atovava. Mariana fa tafiditra amin'ny fanamarinana ny fankalazana ny 50 taonan'ny CHU Andotapenaka ny fandidiana maimaim-pona andreo olona sahirana izay ho tanterahana amin'ny volana septambra ho avy izao. Ifarimbina amin'izany moa ireo manam-pahaizana manokana eo anivon'ity hôpitaly ity ary ny delegasiona turka ahitana manam-pahaizana mpitsabo marihana fa maimaim-pona avokoa ny fanafody sy ny fandidiana. Mahazo tombony amin'izay resaka fitsabony izay ihany koa ao anatin'ny 4 andro ny mponina anitsirony mandidy. Mitatitra ny vaovao momba izay fiaramiasa ahafahana misitraka izay fitsabona izay Iaromino Randrimamonjy.
Nanomboka androany ilay fizaham-pahasalamana sy fitsaboana maimaim-poana miaraka amin'ny fandidiana eo amin'ny hôpitaly be ny Tsoroano Mandidy izay fiaramiasa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny ONG OL ary ny tetikasa COICA. Izao fanazavana izay hoentiny lehibe ny hôpitaly eto Tsoroano Mandidy solofin'ny Irina Harzoa.
Izy io izany dia ahitana fizaham-pahasalamana ho an'ny zazakely resaka pediatria, ho an'ny olon-dehibe resaka médecine général ary ny fandidiana resaka chirurgie général, fijerena maso amin'ny oftalmologia ary any fanalana sy ny fikojakojana ny nify.
Efatra andro no fotoana nataterahana n'izay fizaham-pahasalamana sy fitsaboana maimaim-poana tanterahana eto Tsoroano Mandidy izay. Ho an'ny fanalana nify kosa dia eny an-drano madio no anaovana izany mandritra izay 4 andro izay. Ny ONG Well International izay asan'izy ireo ny fanampiana ara-pahasalamana omena ny vahoaka ana tompona andraikitra eo amin'ny ONG Well International.
Izay tena te hanampy ny vahoaka amin'ny alalan'ny medical de mampianatra ny dokotera de hanatsarana ny servisy ny fahasalamana eto Madagasikara.
Izay no azo ampitaina Armino Randrimamonjy, Radio Fafitsoroano Mandidy ho an'ny RDP.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Namafisin'ny Papa François tamin'ny famaranana ny vavakanjo Iolisombary ny antso mba hisian'ny filaminana sy ny fiadanana ho an'ireo vahoaka lasibatry ny ady. Nosonganiny tamin'izany ny any Ukraine, ny faritra Moyen-Orient, Palestina sy Israely, Soudan sy Birmanie. Nahatsiaro an'ireo lasibatra tamin'ny zirabomba nahazo an'i Hiroshima sy Nagasaki izy tamin'ny fotoana io. Tsaivina fa feno 5 amby 70 taona ny 6 sy 7 Aogositra lasa teo ny tranganin'ny zirabomba atomika nataon'ny Amerikana tamin'ireo tanàna roa any Japon ireo. Nahatra nahatratra ray alina sy roa hetsy tanoany ny olona maty tamin'ireo zirabomba ireo ary mbola nisy fiatraikany ratsy ara-pahasalamana 10 taonany maro aty aoriana ny vokatr'izany. Sahirana amin'ny fifehezana ny afo ny any Grèce nanomboka ny faran'ny herinandro teo rakotry ny setroka matevina vokatry ny toroala sy ny dorotanety ny ao Athènes nomena baiko fiala amin'ny toeram-pinenany hatry ny mariny mponina manodidina ny faritra tena ahitana izay firehetana izay ho fiarovana azy ireo amin'ny fitaran'ny afo. Maro moa ireo hatramo fonenana efaravan'ny afo hatramin'ny andohana izao firehetana goavana ny Grèce izao manafaingana ny fianaky ny afo ny herin'ny fitsokany rivotra sy ny fiakaran'ny maripana. Manolo tanana sy manohana ny ao Athènes amin'izao fiatrehnany firehetana goavana ny Grèce izao ny fitondrana frantsay andefa helikoptera iray sy fiarabe mpamono afo misa 550 miampamonjy vonina misa 80 Frantsa hoy ny ministry ny antitanina metrapelana Gérard Darmanin. Nanainga andro hoany tany Frantsa moa ireo olona sy fitaovana anampiana any Grèce amin'ny fifehezana ny afo ireo. Dotosa tao amin'ny kianja Amahoro ao Kigali homany alahady ny lanonam-panjakana nanaovan'Andriamatoa Paul Kagame ny fianianany hitondra indray any Rwanda fempotoana kiasany fa nefany izao mbola nahalany azy izao. Nazahoany 5/0 5/87 tamin'ny vato manan-kery nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Nisa 20 ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana afrikana nanotrona sy nanome voninahitra fotoana tao Kigali omaly io. Manana entona vaovao indray izany Andriamatoa Paul Kagame hitondrana ny Rwanda ifarana amin'ny taona 32 izay fepitoam-piasany efa nefan'izay. Mankasitraka anao mpiaino niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'izao vaovao alina izao rompiso maraina amin'ny fitondrana ny fitondranao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafary.